Garbėjusui Kristui.
Per amžius amen.
Su jumis šiandien bendraus švento rašto šviesoje krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pavadintos Marijos iš Nazareto vardu komandos nariai. Ir pradžioje, kaip visada, kviečiame maldai, bendrai maldai, kviečiant šventąją dvasę. Mūsų vardai.
Brolis Andžiai Kapucinas.
Birutė.
Renata.
Skaidrė.
Ir Aurelija.
Ateik šventoji dvasė, atverk mūsų lūpus, mūsų širdis, kad mes išgirstum, ką tu nori mums pasakyti, kad mes išgirstum, kas yra evangelijos dvasė, kad tai iš tavęs, iš Dievo valos ir kad mes norėtum gyventi evangeliją ir norėtum dalintis evangeliją, liudyti apie evangeliją, ką Dievas padarė mūsų gyvenime ir ką jis nori padaryti, kaip mes nori mūsų vesti. Ateik šventoji dvasė.
Amen.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi. Sekdami papročių, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai ir rašto aiškintojai jį klausia, kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo su terštomis rankomis? Jis atsako jiems, gerai apie jus veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. Ir vėl sušaukęs minę Jėzus kalbėjo, paklausykite manęs visi ir supraskite, nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Girdėjote viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Pradžioje verta pristatyti truputį kontekstą, ką mes išgirdom, tą fragmentą. Tai pirmiausia verta paminėti, kad čia yra tos fragmentos, tie žodžiai, kurie kad tik išgirdom. Tai yra iš Morkos Evangelijos 7 skyrius, bet tas fragmentas yra toks padalintas. Kai kurie sakiniai, kurie yra evangelijoje, tai mišių metu išbraukti, praleisti. Ir kad pilnai galėtum suprasti, tai verta, kas turi tokią galimybę paskaityti visą tą fragmentą ir tie žodžiai, tie sakiniai, kurie yra eilutės, kurie yra praleisti. O apskritai girdim ginčas. Yra ginčas tarp Jėzaus ir fariziejų ir rašto aiškintojų. Reiškia, žydų elita, žydų tie, kurie vadovai, kurie buvo tikėjimo ir įstatymo mokytojai, žydams sakydavo, kaip laikyti, kaip elgtis, kad gyventi pagal tikėjimą, pagal Dievo valą. Ginčijasi su Jėzumi, kuris elgiasi kitaip negu jie moka, kitaip negu jie reikalauja iš tikinčių žmonių. Kodėl tas ginčas? Įstatymas tai yra Dievo dovana. Visų žydų pareiga buvo laikyti įstatymą. Tas, kuris laiko įstatymą, tas yra tikintis. Bet pavojus visada ir visur ir visiems yra toks. Buvo prieš 2000 metų ir taip pat ir mums, kad mes galim pažiūrėti į įstatymą, į tradiciją, taip pat į Biblijos, pasirinkti tik tai, kas man patinka, tik tai, kas man patogu, tokių detalų, o visai prasilenkti su tikėjimu, su įstatymu ir su tradicijos esme. Laikau įstatymą, nes laikau vieną ar kitą detalą. Bet tai, kas svarbiausia, visai nematau net. Arba atmetu. Dėl įvairių priežasčių atmetu. Ir tas ginčas būtent iš tokios priežastės išeina, ką mes šiandien girdime. Jėzus atėjo į pasaulį, skelbė evangeliją, skelbė, sakė apie Dievo meilę. Norėjo, kad visi žmonės, ir žydai, ir kiekvienas kitas žmogus, taip pat ir mums šiandien nori pasakyti, kad mes sugrįžtum prie tikro tikėjimo, prie tikro įstatymo, tikros tradicijos, tai, kas yra Dievo valoje. Ir galim pagalvoti ir pasidalinti, kaip tai mūsų tikėjime ir mūsų gyvenime, kaip atrodo tas mano pamaldumas ir Dievo įstatymo laikymas elgesys.
Na, man asmeniškai šie žodžiai nuskambėjo, kaip sako, pagal mano prizmę. Aš esu trijų vaikučių mama, žmona, dukra, sesė. Na, automatiškai žodžiai, kaip sakant, pagal mano kasdienybę, man labai buitiškai taip nuskambėjo apie tas tų rankų plovimą. Kaip suprantu, būtent kartais mes labai susikoncentruojam ant palyginus nereikšmingų dalykų, kaip čia, kad jūs vat, turite nusimazgoti rankas, bet tarsi nelabai svarbu, ką jūs valgysite. Lygiai taip man kartais irgi būna sunku kasdienybėje susikoncentruoti į svarbiausius dalykus. Prisidengiu buities darbais, reikia ir grindis išplauti, ir skalbinius išskalbti, ir valgyt padaryti. Tiesiog kartais vakare paskiau suprantu, kad aš beveik realiai nepraleidau jokio asmeninio laiko su kažkuriuo iš savo sūnumi arba su vyru, jo labiau, kai jis grįžta tik po darbo vakare. Kartais tikrai reikia Dievo pagalbos, kad tiesiog palikti tuos kasdienius dalykus, į kuriuos įsiveliu kartais kaip poveriai tą užburtą ratą, ir sakyti, ne, tebūnie tie neplūti indai, aš geriau dabar nueisiu ir pakalbėsiu savo vyru kokiu 20 minučių tiesiog. Nes atiduodi save į tuos darbus ir iš tavęs nieko nelieka ir jau tik viskas, jau ten apie pokalbius nėra nei kalbos. Taip pat tai priminė man netgi tokį nutikimą, kai pasakojo, kad išsiskyrė vyras su moterimi ir moteris aptarinėjo, kaip matai jį galėjo palikti ją. Ji tokia rūpestinga ir padarydavo jam valgyti ir visada būdavo švaru ir laukė. Bet čia tarsi tai ir suskamba, kad reiškia, ne ten buvo koncentruotas dėmesys, kur turėjo būti. Taip pat labai mane palietė tas, kad ne iš išorės suteršia žmogų ateinantis ar tai maistas ar gėrimas, bet iš širdies. Ir iš tikrųjų šiai dienai yra tiek daug įvairių dietų, kas yra sveika, kas yra nesveika, ką valgyti, ko nevalgyti, kas ekologiška, neekologiška, kokias priemonės naudoti, nenaudoti. Tačiau kažkaip nėra tokių dietų, pavyzdžiui, neapkalbėti žmonių, nešmeišti, neaptarinėti kitų žmonių reikalų ar panašiai. Ir labai mes tikrai kartais koncentruojamės į savo išorę, ką žmonės pasakys, ar ne, kaip mes atrodom. Tačiau retai kada galvojam, kaip mūsų širdis kokioj vietoje yra.
Man jūsų beklausant, tokia kita rašto eilutė atėjo į širdį. Ne žmogus yra įstatymui, bet įstatymas žmogui. Ir čia ir apie biblinį įstatymą, ir apie konstitucinį įstatymą lygiai tas pats. Jeigu tos taisyklės padeda labiau mylėti, atsižvelgti kiekvieno žmogaus konkrečią situaciją, vadinasi, tas įstatymas yra išpildantis tą pirminę viziją, dėl ko jis yra. O jeigu įstatymas pasidaro suklupimo akmuo ir sugriauna tarpusavio santykius, nebepadeda žmonėms mylėti, o netgi daryti kažką priešingą, iš tikrųjų, dėl, tarkim, aš tokių pavyzdžių turėjau, kaip besilaikydami karantino, žmonės vos nenugalabijo savo sergančius ligonius kitomis ligomis, dėl to, kad laikėsi įstatymo paraidžiui, nebuvo atsižvelgta į konkrečią situaciją, kuri reikalavo kitokio sprendimo negu įstatymo raidė. Reikėjo tiesiog jį pritaikyti taip, kad gelbėtum žmogų čia ir dabar. Dar kalbant apie tą konkretų taisyklių pritaikymą taip, kad jos pasitarnautų mūsų tarpusavio santykių augimui. Aš turiu švenčių organizavimą. Kai mes ruošiamės šventėms, ar tai būtų šeimos šventės, ar tai būtų kažkokie religiniai festivaliai, vat neseniai įvyko Marijos festivalis Pakutuvėnuose, arba pamenu savo bendruomeniai, kai rengdavomės Velykų išvakarėms, Kalėdų išvakarėms, tai visada reikia labai daug laiko investuoti tuos, atrodo, smulkius dalykėlius, iš kurių paskui gaunasi visa ta graži simfonija. Ir yra daug pagundų pasimesti tarp tų detalių, iš tikrųjų sureikšminant ir tą estetinę išvaizdą, ir švarą, ir tai, kad visa technika suveiktų tada, kai jau tas mygtukas nusispaudžia. Nu va, ir dažnai, kai realybė nepaklūsta žmogaus kontroliai, kai įsiveržia visokias nematytos aplinkybės ir sugriauna tą mūsų įsivaizduojamą, trokštamą harmoniją. Na, tada kyla visokios konfliktinės situacijos ir vietoj to, kad šventė teiktų visiems džiaugsmą, kartais ta šventė vyksta mūšio lauku, psichika ten sušlubuoja ir santykiai ir va. Būna tikrai tokių situacijų. Man pačiai irgi atsimenu, yra pasitaikę pamoka, kad vis dėlto nepamestume va, to pagrindinio tikslo, dėl ko yra šventė ir taisyklė, tos visos detalės, kurios mums iš tikrųjų yra svarbios. Jos yra priemonė tikslui pasiekti ir kartais verta pakeisti savo tas priemonės, dar geresnėmis priemonėmis, jeigu tai padeda tikslui.
Ačiū skaidriu už pasidalinimą. Tikrai atpažįstu ir aš save švenčių metu, ypatingai prieš Kalėdas, kai reikia ruošti stalą. Tai kiekvienas supratimas yra kitoks, kas tos Kalėdos yra, kas čia svarbiausia. Aišku, dažniausiai mamos, tetos, močiutės, tai orientuojasi į valgių gamybą ir kaip turi viskas atrodyti, kaip turi viskas būti padėta, kodėl ne čia padėj, kur, ko čia to dar nepadarai, dar to nesutvarkiai. Tarsi Jėzus neateis į mūsų tarpą, jeigu nebus ten silkės su razinom ar ten, nežinau, raugintų kopūstų. Jokiuosi tai sakydama, bet galiu pasijuokti ir iš savęs, nes kai man, tarkim, reikia šlovinti, organizuoju šlovinimą kažkokį, ateinu ir neveikia kas nors, tai mane tikrai išbalansuoja, supykstu, nes tas, kas atsakingas buvo, neki gal atliko savo atsakomybę ar dar kažką, arba man pačiai iškyla kažkokios problemos, bet tai tik tais man parodo, į ką aš koncentruojasi, ar į tas visas detales, kaip viskas turi tvarkingai ir sklandžiai veikti, ar į pačią esmę to dalyko, kad aš atėjau pašlovinti Dievą, atėjau pašlovinti Jėzus ir galiu šlovinti ir be įgarsinimo, ir netgi be instrumento, ir netgi be balso. Įmanoma ir taip pašlovinti, galima tylo išlovinti. Tai aš manau, tokios situacijos lavina kūrybą, kūrybiškumą, padeda persidėlioti, pamatyti, vat, kas iš tikrųjų toj mano širdy yra, ką aš iš tiesų šlovinu, ką aš iš tiesų garbinu. Man užstrigo šitą eilutę, kur šitauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Aš galvoju, tai yra visa gyvenimo programa – išmokti šlovinti Dievą širdimi. Ne vien lūpomis, kad iš lūpų šlovinimas nusileistų į širdį. Ir atsimenu, vienas kunigas per pamokslą yra sakęs, kad ilgiausias kelias yra nuo mūsų proto iki širdies. Tai man negaliu pasigirti, kad visada sekasi širdimi garbinti Dievą, būti jam ištikima. Ir aš manau, tai žmogiška ir natūralu, nes tikrai tie aplinkos reikalavimai galų gale, jeigu dirbi pasaulietinį darbą ar visuomeniai esi, tai visuomenės reikalavimai yra, kaip tu turi atrodyti, na, nebūtum marginalas. Tai turi ir tvarkingai būti apsirengęs, apsižiūrėjęs save ir tie dalykai reikalauja jėgų, reikalauja laiko, vien maisto gamybę, aš kaip pagalvoju, kiek laiko užtrunka, kol pasigamini pietus, pusryčius, vakarienę, atrodo, galėtum praleisti tą laiką kažkam kitam. Bet tada, okei, užsisakau maisto į namus ir tada aš galvoju, o kur aš tą laiką dabar padėjau, kurį būčiau skyrus maisto gamybai, ne kažin ką geriau. Gal ir visai gerai tada galvoju tokios stop minutėlės, kurios truputėlį rankom padirbti gali, gal gali pamedituoti, lavinti savarankiškumą, kūrybą savo, tokiu būdu būti dėkinga už maistą, pamastyti, iš kur tas maistas atsiranda, kad tu va, turi šiai dienai valgyti, pagalvoti apie tos, kurie galbūt neturi. Tas šlovinimas širdimi, jisai nuo to ir prasideda, nuo santykio su Dievu, nuo to, kas man yra Dievas ir kas aš esu jo akivaizdoje, kaip aš jaučiuosi jo akivaizdoje. Gal aš jaučiuosi kaip tik, kad Dievas yra mano tarnas, mano kalėdų senelis, kuriam aš duodu užsakymą, man reikia šitos mašinos, man reikia to, prašau, kad mano mama nesirgtų, kad mano vaikai būtų sveiki, kad visi protingi sveiki laimingi užaugtų, kad jokio kryželio mano gyvenime nebūtų. Ar dar kažin ko, turim kiekvienas įvairių poreikių ir troškimų ir norų ir svajonių, ir jie nėra blogi. Bet jeigu aš visą laiką vien tik tokiu santykiu bendrauju su Dievu, kad toks kaip paprašaika, prašau, ir niekad negana, ir nepastebiu pačio Dievo, jo esmės, kad jis yra kūrėjas, kad jis yra šaltinis, kad nuo jo priklauso mano gyvenimas, kad jis yra mano laiko viešpats, mano dienų viešpats, mano gyvybės viešpats. Jeigu jis norės, tai aš dar šiandien gyvensiu, jeigu matys, kad jau gana, tai negyvensiu. Bet tai kainuoja pasiaukojimo. Paukoti aš dažnai turiu kažką. Paukoti galbūt kokias nors savo ambicijas, savo įsivaizdavimus, padėti Dievui prie kojų, atnešti, sakyti, va, Jėzau, žinai, aš tai va taip įsivaizduoju savo gyvenimą. Man taip dažnai būna, kad aš įsivaizduoju, kokia mano ateitis turėtų būti, apie ką aš svajoju. Ir sunku patikėti yra iš tikrųjų, kad Dievas gali padaryti dar geriau. Visada yra ta baimė, kad o gal nebus taip gerai, kaip aš įsivaizduoju. Jeigu aš atnešiu Jėzui prie kojų savo svajonių planus, savo ateitį, padėsiu ir sakysiu, viską priimu iš tavęs, nes aš žinau, kad viską tai reiškia ne vien tik gerą, bet tai reiškia, kad gali tekti ir pakentėti, būti ir priimti ir kryžių, bet gera žinia ta, kad priimus kryžių ateina ir prisikėlimas.
Tai kai aš klausiau jūsų, visai turbūt paminėjot vieną dalyką, kurį subendrėjo tos visus jūsų patirtys, kad apie meilę, ne? Kad ir tai, kas irgi Jėzus sakė, kad įstatymo pilnatvė tai yra meilė. O mes, mūsų pamaldume, mūsų, tas mūsų elgesis dažnai yra toks, kuris tarsi yra tikėjimo elgesis, bet meilės tam trūksta, ne? Ir tai, kaip pavyzdžiui, Aurelija sakė, kasdieninam gyvenime, ne? Kad visas pareigas, ką man priklauso, tai darau nuo širdžiai, sąžiningai, Nu, bet žmogaus šitame nėra. Tu artimiausias žmogus. Ir kitas, jūs sakėt apie tokius, nu, šventės metų irgi darau visą, kaip reikia, kaip tam tradicijai, protėviai perdavė man. Bet vėl, žmogaus ir dievo tame nėra. Tai ir man taip pagalvojau, tame kontekste pagalvojau. Ir irgi Jėzus apie šitą sakė. Tai kiek dažnai mišų metu, kai aukoju, kaip kunigas, mišos, ir skaitau tai, kas tam mišiole ar evangelijoje parašyta, meldžiuosi lūpomis visą, ką reikia, bet no, mintise jau, kas ten kokią filmą žiūrėsiu, ar kur važiuosiu, kokios atostogos bus ir taip toliau, ir taip toliau. Ne? Taip pat gali būti ir mišus metu, ir paprastos maldos metu toks pavojus. Ne? Tai vėl, darau, ką reikia, ką priklauso, bet meilės, reiškia santykių su Dievu, tame nėra, tame mano darbe. Tik pareigas atlikau. O meilės trūksta tame. Ir paskui panašiai išeina, kai su žmogumi kalbu, susitinku. Taip, kalbu, nes nu, esu, nes taip reikia. Tarsi klausiau to žmogų, bet esmės negirdžiu, ką jis, kad tas žmogus kitas man nori pasakyti, nes mastau apie visą kitą tam, savo reikalą kažkokią, kas man patogu.
Tai man kyla toks, ne tai klausimas, bet pastebėjimas, tam, kad vat, meilė apsigyventų širdį, reikalinga ta širdies higiena. Kaip pabaigoj Jėzus sako, žmogus suteršia vien tai, kas iš jo išeina ir toj širdį ten knipžda visokių nešvarumų. Vat ką dabar su jais daryti, jeigu jie išeis, jie mus suterš ir mūsų tarpusavio santykius, dar gal bus blogiau negu pirma. Bet jų laikyti viduje irgi negerai, nes tada mūsų visos atliekamos pareigos nekvepia meilę. Tai ką dabar daryti? Kaip, kokių čia širdies dietų imtis, kad mes apsivalytume iš vidaus, o ne iš išorės?
Ir netgi aš gal dar kol mąstysim, kokių čia dietų laikytis, tai aš tiesiog noriu pasidalinti, kad kada skaičiau, tai mane netgi tikrai taip, nu, suneramino. Kokie čia tie purvai ir suteršimai tame viduje yra, ar ne? Atrodo, kai skaitau tokius dalykus, kad ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, nu, ne, gal nebūdinga man kažkaip tai, oi, čia kažkaip tai, ai, ramiai galiu. Tikrai, nu, liktai dar nenužudžiau žmogaus. Aišku, jeigu ten, kaip įsiklausyčiau į Evangeliją, kaip sako, kad mano netgi piktumas jau jį žudo, tai tada tikrai nužudžiau. Bet jeigu va taip tiesiogiai priimti. Bet paskui, kada aš kitus va čia tokius paskaitau kaip, na, klasta. Klasta, tai man atrodo, pralenda tokia dažnai nepastebėta manyje, manipuliavimo kažkokiom tai apraiškom. Pavydas, nu tai jisai irgi atrodo taip greitai prasmunka, net nepastebėtas. Bet kai eini toliau, tai šmeištai, nu tai apkalbos, va kaip Aurelija sakė, o jau puikybė ir neišmanimas. Nu tai atrodo kasdieniniai ten čia mano tokie palidovai. Ir tikrai aš sunerimau, nes nežinau, ar čia vertimo, ar neišmanimas. Na, ko neišmanimas, nes aš iš tikrųjų daugybės dalykų neišmanau. Aš manau, kad čia, nu, gal turimo omeny neišmanimas tikėjimo tiesų, tarkim, švento rašto neišmanimas, ar tų pagrindinių tokių dvasinių principų, kaip čia net nežinau jos įvardinti, taisyklių tokių dievo įsakymo, apie kurį mes prieš tai minėjome, kalbėjome, ne? Bet tai atrodo, nu, tarsi neišmanimas, nu, tai, nu, ar aš čia kaltas, kad aš neišmanau, kad manęs niekas galbūt neauklėjo, neugdė šitoje srityje, nemokino. Nu gerai, ten ėjau pirmos komunijos, paruošė ten, kai buvau 7 metų ar kiek, vat tiek ir žinau. Tai va, tai taip aš net sunerimau, kad čia tos higienos reikia, jeigu žiūri ten į žmogžudystės, vagystės ir panašiai, tai ai, gal ten reikia kartai 5 metę, ne, bet čia jeigu žiūri, kad tokie dalykai kaip puikybė, šmeištai, neišmanimas, tai tos higienos man per dieną 10 kartų reikia.
Taip, čia labai svarbu dalyką pastebėjau, Birutė, nes pavyzdžiui, dažnai, kai ruošiamės eiti iš pažinties ir mastau, manau taip apie savęs, aš ne žudikas, ne vagys, kam eiti tas iš pažinties, ką tam pasakyti. Ir Jėzus sako, šiandien pasakė, ką, apie ką verta pagalvoti. Neišmanimas, pavyzdžiui, ne? Toks dažnai nepastebėtas dalykas, apkalba, dažnai net nekreipiu dėmesio, ką aš. Apie ką ir kam aš kalbu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai gera tokia, net ir tie žodžiai, ta evangelija, tai gera tokios sąžinės peržvalgos pagalba, gali būti tokia sąrašą savo padaryti ir pamastyti apie tokių dalykų būtent.
Man labai patiko, atsimenu, iš vyskupo girdėjau, iš jo pamokymo buvo toks, kad štai neišmanimas yra viena iš didžiausių nuodėmių. Tai man toks akių atvėrimas buvo, kad oho, matai, kad mano tikėjimo, tai, kad aš neišmanau savo tikėjimo, kad aš nededu pastangų susipažinti su savo tikėjimu, su katalikė, tai tada nededu pastangų domėtis katalikybę ir ką teikia jinai, mišiom galbūt nepasidomiu, kas ten vyksta iš tiesų, švento rašto gal neskaitau, gal nekeliu klausimų tam tikrų, arba jeigu ir kyla tie klausimai, aš juos nustumiu į šoną kaip tokius nereikšmingus. Tas tikėjimo pažinimas ir per tai Dievo pažinimas, aš manau, svarbus dalykas. Man tai buvo kažkas nauja, kai aš tai išgirdau, kad savo tikėjimo neišmanimas tai yra nuodėmė, kad aš neteikiu tam reikšmės, svarbos, net nematau prasmės gilintis, ateinu, atlieku ir išeinu. Ir aš matau, kad jeigu aš einu tik į mišęs, na, iš pareigos, iš pradžių gali būti ta pirmoji tokia meilė, patyrimas Dievo, iš tos meilės eini, bet vėliau, jeigu aš neduodu maisto protui, neduodu atsakymų protui, tarsi ta meilė po truputėlį tie jausmai Dievui po truputį ima garuoti ir tada tik tais belieka arba grinai valią augdyti, tą pareigos veiksmą atlikti, arba aš tada galiu savęs klausti, gerai, kodėl nebenoriu eiti mišes, kas man ten nepatinka, ko aš nesuprantu ir tada pabandyti susirasti geros literatūros, kur man aiškiai būtų aprašyta apie mišes, kas jų metu vyksta. Ir tada atnaujinti žvilgsnį, atnaujinti prasmę tų visų simbolių, kurie yra mišių metu. Aš čia grinai iš savęs kalbu, nes man yra toks laikotarpis, kad man buvo toks noras eiti mišes, nu, tik iš pareigos, aš jau nebenoriu eiti, bet einu vien tik iš pareigos, kad tai nebūtų nuodėmė, kad nenueisiu mišes. Ir tada priejau prie to, kad man reikia atsakymų protui, vadinasi, atnaujinti žvilgsnį, atnaujinti savo tikėjimo žinias, kas vyksta tų mišių metu ir ne tik.
Tai, ką Renata pasakė, aš manau, kartais verta net ir patį kunigą paklausti. Net jeigu jis iš karto nežinos, tai bus jam proga pasidomėti, kaip atsakyti į tą klausimą.
Bet man tai tikrai dar norisi kažkaip tai pabandyti sugrįžti prie skaidrės užduoto klausimo. Na, vat mes apkalbėjom, kas čia suteršia, bet vat ką daryti, matau neišvengiamai, kad suteršia mane kasdieną, tai kas išeina iš mano širdies, nors nelaikau savęs labai labai blogų žmogum, bet vat vis tiek matau iš to, kaip čia parašyta, kad tikrai kasdieną įvyksta susiteršimas. Ir ką dabar daryti? Nežinau, gal čia mes, va, brolis Andžėjus sakė klausti kunigą, tai gal ir klausiau iš karto kunigą, ar mes pačios čia turim kažkokiu atsakymu. Ką daryti, kaip gelbėtis?
Turite kokių minčių?
Na, man viena mintis iš tikrųjų atėjo, nu, kaip vėlgi pavyzdys iš kasdienio gyvenimo, kaip vieną kartą kažkaip stebuklingai pavyko, na, tai buvo labai paprastas dalykas, ar ne, ar aš paskambinu, nebeprisimenu, ar aš paskambinu, ar man paskambino vyras iš darbo ir tiesiog labai grubiai išnekėjo ir padėjo ragelį. Ir sukilo visas, kas tik gali, kaip su manim taip galėjo ir viską. Ir kažkaip stebuklingai atsiminiau tą ištrauką iš seselės Faustinos maldos, kad darysiu gerą ir tiem, kurie, ten jinai sako, manipuliuos mano gerumu ir visas nuoskudas atnešiu tau, Jėzau. Tai taip iš karto apsisukau ir nuėjau ir tiesiog pradėjau melstis. Jėzau, man skauda širdį, man blogai, man norisi rėkti atgal, aišku, aš niekada nedrįstu rėkti atgal, kažkodėl tai irgi turbūt įsijungia kažkokią puikybę, kaip aš čia parodysiu, kad aš čia įsižeidžiau ir panašiai. Bet tada iš karto atėjo kitos mintys. Tiesiog pradėjo plaukti pirmas dalykas. Tai va, kaip turbūt jaučiasi mano mama, kai aš piktai su ją kalbu. Kartais atmestinai. Vienas dalykas. Antras dalykas. O galbūt jam tikrai kažkas atsitiko darbe. Galbūt kažkokia labai nemalni situacija ir aš visiškai nelaiku paskambinau. Ir taip viskas atlėgo, taip viskas išėjo, aš nieko nesakiau ir kažkaip ten stebuklingai viskas išsisprendė ir man atrodo, po keliasdešimt minučių jisai pats man paskambino ir atsiprašė, žinai, nu, netyčia čia taip gavosi, labai supykau ten ant kažko ir va taip gavosi, kad išsiliejau. Ir viskas. Ir va čia, nu, labai aiškiai pamačiau to tokio sustabdyti, kaip sustabdyti, kad neįtų tos pasiekmes, ar ne? Nes labai lengva atsikirsti, labai lengva supykti, labai greitai ir dar lengviau tą pykti perduoti, nes, nu, tarkim, aš susinervavau automatiškai priekiau vaiką, kuris šalia buvo, vaikas žemesnį brolį iš karto jau, aš net girdžiu, net akysia, matosi, kaip eina tas blogis toliau ir tiesiog, nu, turim dėti, nežinau, visas pastangas, kad stabdyti ir labai patiko irgi aiškinimas, kažką sako, kas yra atlaidai, kodėl, sako, mums reikia tų atlaidų. Juk mes einam iš pažinties ir gaunam nuodėmių atleidimą. Ir jeigu čia brolis Andžėjus mane pataisys, jeigu biškį nusikalbėsiu, bet sako, atlaidai atleidžia nuodėmių pasekmes padarytas. Taip, tas nuodėmas leido, bet pasekmes tai liko. Nes va sako, ejai, apriekiai kažkokį žmogų, tada tas žmogus apriekė kitą, nesusinervavo, tas susinervavas apriekė kitą ir savo gali visas miestas būti susipykęs jau per tą laiką vieno tavo pasakyto žodžio. Tai čia, nežinoma, kaip vienas iš būdų.
Matau, teisingai atsakėt ir aš pritariu panašiai. Tai ne kaip išvengti to suteršimo, o klausimas yra, ką padaryti su tuo. Ir turim atsakymas, turim gelbėtoją, turim Jėzų Kristų. Tai visų pirma, pripažinti, taip, aš esu nusidėjėlis. Nebūt gal, net jeigu nesu žudikas, ta prasme, kad nenužudžiau peilių ar šautuvų kito žmogus, bet gal nužudžiau kito žmogus orumą savo apkalbą arba savo ton šmeištai žodžiais. Tokiu būdu prisidėjau prie kito žmogus paniekinimo, pažeidimo. Pripažinti ir atnešti tą savo bėdą Jėzui Kristui. O jis, kaip skaidrė pasakė, jo pergalė apskritai visiems, bet taip pat ir man asmeniškai Jėzaus pergalė ateina per kryžų. Jėzus prisikėlė, reiškia, nugalėjo mirti, bet prieš to numirė ant kryžos. Tai kryžus, Kristaus kryžus ir Kristaus prisikėlimas, tai yra mano išgelbėjimas nuo viso to suteršimo. Ir nuo žmogžudystės, ir nuo apkalbos.
Tai mes jau praktiškai turim tiek laiko, kiek reikia laidai, tai tiesiog gal po paskutinį sakinį kažkaip.
Dabar aš kviečiu perjungti mūsų registrą į maldos etapą. Tai, ką dabar čia mąstėme, dalinomės, sudėkime į maldos kreipinius. Į tas tokias strėles, kurios pataiko tiesiai Dievui širdį. Dėkojame Viešpatie už tavo išgelbėjimą, už tavo meilės šviesą, kurią tu atveri mūsų širdžių turinį ir kurią tu mums dovanoji šiandien. Atskleisk mums savo meilę dar labiau. Mes norim tave įsileisti į mūsų širdis, kad ten padarytum tvarką. Ateik viešpatie Jėzau ir apvalyk mus iš vidaus.
Viešpatie Jėzau, aš meldžiu tavęs, kad kasdien vis labiau aš atsiverčiau tau ir vis labiau šlovinčiau tave širdimi, o ne lūpomis.
Viešpatie, aš tikrai trokštu, kad pavyktų kažkaip taip esminius dalykus pastatyti į esminę vietą. Ir meldžiu tavęs tiesiog pagelbėk ir man, ir klausytojams susidėlioti tuos prioritetus ir tuos nereikšmingus dalykus, tiesiog juos patraukti iš esminių dalykų vietos.
Meldžiu viešpatie, kad per paros 24 valandas pradėčiau su tavimi ir pabaigčiau su tavimi ir skirčiau savo didžiausią dėmesį vaikams, vyrui, kitiems artimiesiems taip, kaip tu nori viešpatie, o ne taip, kaip aš noriu.
Dėkoju tau viešpatie už tai, kad tavo mokymas, tavo evangelija man asmeniškai yra veidrodis, kad aš galėčiau pamatyti, kur dar trūksta tavęs ir tavo meilės mano gyvenime, mano tikėjime. Ir dėkoju, kad tu esi mano išgelbėjimas. Ne aš pats save išsigelbstu, bet tu mane išgelbsti iš visų mano bėdų. Dėkoju ir šlovinu tave viešpatie.
Mūsų laida eina į pabaigą. Su jumis bendravo Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komandos nariai. Tai
brolis Andžej Kapucinas,
Birutė,
Renata,
Skaidrė
ir Aurelija.
Atsisveikiname su jumis.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Iki kitų susitikimų.